Txilen pasaden igandean hauteskundeak izan ziren presidente aukeratzeko eta Michelle Bacheletek irabazi zituen, baita nolabait esateko abstentzioak ere. Fakur Aznarez, resumen latinoamerikanoa diskariko kidea, egunon?
Ala nekarri, miltxo.
Txilen hauteskundeak izan dira, Michelle Bacheletek irabazi ditu, baina abstentzioa oso handia izan da.
Bai, joan den igandean, bigarren itzulia ospatu egin zen, eta zuk esan duzun bezala, bai, segun nora begiratzen dugun, ba, Bachelet irabazle edo abstentzioa, eta horrek esan nahi du, legitimazio eza handia izan dela Txilen, eta horrek erakusten digu, ba, azken 30 urteotan, hau da, Pinocheten diktadura den ondorengo urteetan, ba, gauza gutxi aldatu direla eta are gehiago, esan dezakegu demokrazia edo alderdi nagusien legitimazioa ba, gerota txikiagoa dela. Egunkari batzuk esango dute Bacheletek 162,4 eskuratu duela, botoen eskuratu duela, baina azpimarratu behar da, abstentzioaren kopurua oso altua izan dela, 160ko abstentzioa eman dela Txileko bigarren itzulian, eta horrek esaten digu, ba, egia esan, Michelle Bacheleten portzentaia 126 geratu dela, ez da, abstentzioa kontuan hartzen badugu, eta kontu hartzen badugu, ba, herritar guztiek, Txileko herritar guztiak batuta, eta horrek, bai, esaten digu, ba, gauza asko aldatu behar direla, profundizatu behar direla, benetan integrazio sakona eman dadin, benetan demokrazia hitza ez dadin izan soilik hitz bat, ez da retorika bat, baizik eta benetan prozesu demokratiko bat oinarrian aurrera eraman nahi baldin badu, eta gainera sozialistatzat bere burua jotzen duen pertsona bat, emakume hau. Gero nik azpimarratuko nuke, batez ere bere auzokide nagusiaren adierazpenak, hau da Evo Moralesen adierazpenak, Boliviako presidenteak justu aste honetan bigarri etxulia ospatu eta egun bat gutxitara Argentinako aldizkari ezagun batekin solasaldian argi utzi du bere zalantzak dituela Bachelet sozialista den edo ez, eta bueno, ikusi berko litzateke datozen hilabetotan benetan Bacheleten gobernuak ze bidea hartzen duen kontuan izan da Latinoamerikako integrazioa ze bialdetan dauden, hau da, bai Mercosur edo ALBA bultzaten duten herrialdeak alde batetik eta Pazifikoko aliantza, hau da, alkaberri baten zaiakeran darabilten herriak. Hor, kokatu dezakegu, bai Estatu Batuetako gobernuaren interesen magalean, ikusi dezakegu, bai Txile, Peru, Kolombia, baita Uruguaiko gobernuaren jarrerak hor kokatu ditzakegu. Eta hori benetan ikusteke dago, ze noraino iritsiko diren bi polo hoiek, noraino lerrokatuko diren progresistatzat jotzen ditugun hainbat gobernuak nola lerrokatuko diran. Eta bukatzeko Txileko kontuarekin eta Bolivia bide batez aipatuz, ba, oso interesgarriak izan dira Evo Moralesek emandako adierazpenak, alde batetik ez soilik Txileko hauteskundeen emaitzari dagokionez, baizik eta gai asko eta asko jorratu dituela Evo Moralesek, adibidez, berak esan du, koka, hau da, koka ostoa estatu batuetakoa izango balitz, ja mundua osoan legalizatuta egongo litzateke alde batetik, eta horrek argi irazten du ze paradoja dauden, eta nola debekatzen diren gauza batzuk, eta ze hipokresiarekin gainera. Gero beste aldetik, Evo Moralesek gogor jo du Monsanto enpresa multinazionalaren kontra, argi esan du mundu honetako gaitz gehienek Monsantoen produktuak ekartzen edo sortzen dituztela. Etorkizunari begira Monsanto multinazionalak ze papera izango duen gure bizitza eta gure pairatzen ditugun gaitz guztien inguruan. Eta gero ba narkotrafiko eta militarizazioa izan du izpide Evo Moralesek egindako elkarrizketan, argi izan du narkotrafikoaren kontra militarizazioa ezin dela bidea izan, ezta errepresioa ere, baizik eta landaketak sortzeko eta garatzeko incentiboak bilatu behar direla, hau da, ordezkatu behar direla landaketak, eta hori bai oso interesgarria da olako adierazpenak entzutea mandatario baten ahotik, ezta?
Jarraitzeko, Argentinan lapurretak, hilketak eta polizia.
Bai, dana nahaztuta eta polizia beti hor, ez da, atzean. Poliziak kudeatzen dituen interesak eta potere faktiko bezala. Gogoratu ezagun duela bi aste Argentinan ospatu zirela, demokrazia garaiko 50. urte urrena, eta alde batetik Cristina Fernández de Kirchner gobernuak zabaldu nahi zuen mezua, bueno, ba ospatzeko motiboak bazirela 50 urte hoietan demokrazia eta bar, baina justu handik eta hiru egunetara hainbat provintzietan emandako greba, polizia lokal eta municipalen greba susmagarri baten ondorioz, ba sakeoak eta lapurretak izan direla nagusi provintzia askotan. Konkretuki albiste txarrenak edo behintzat hildakoei dagokionez jaso ditugu Tucumán provintziatik, Argentinako iparraldeko provintziatik, bertan hildako gehienak suertatu dira, baina hildakoak esan behar dugu ba ze interesek eta nola bideratu diren zake horiek lapurreta horiek. Konkretuki modu susmagarri batean hainbat poliziak akuartelatu egin dira, hau da, greba moduan ez zirela irtengo euren kuarteletatik edo eure komisaldegitik ez zirela irtengo euren errebindikazioak entzun arte, soldatak baxuak direla eta bar, betiko aitzakia, ez da, gogoratu dezagun Ekuadorren gertatutakoa duela urte batzuk, nola bideratzen diren desestabilizazio planak, barne desestabilizazio planak, aitzaki sindikal baten atzean, nortzuk eta poliziek, ezta, hau da, herria reprimitzeko gaitasuna daukan indarrak eta ze interesak daukan segun zet provintzietan. Eta esan dut susmagarriak izan direla lapurretak, ze haiek gertatu eta bi egunetara enteratu ginen eta ikusi genuen nola adibidez Tucumán provintzian Alperovich izeneko gobernadorea den mandatarian bertan berak bazekien lapurretak izango zirela eta adibidez bere negozio guztietan, hau da, kotxeak saltzen, luxuzko kotxeak saltzen ditu gobernador honek, Alperovichek, zakeok eman, lapurretak eman, baino bi egun lehenago, ja berak ustu zituen bere komertzio guztiak, kotxe guztiak erretiratu, berak bazuen lapurretaren zantzuak izango direla, bazekien zerbait gertatuko zela, edo nik esango nuke, esan dezakegu, ba, berak izkutuan bultzatutako mugimendu bat izan zela, batez ere gobernu nazionalari erantzunteko modu bat izanik eta desestabilizazioa ekartzeko, ez zoilik Tucumán provintzia baizik eta provintzia askotan. Beraz, azken batean, gutxien daukatenek ordaindu behar dute euren bizitzarekin, hemen mafiosoek kudeatzen duten egoera politiko baten barruan. Eta nortzuk dira abando horiek, ba, bueno, gobernua alde batetik, Argentina gobernua, Cristina Fernandezekin alde batetik, eta gero, hainbat provintzietako gobernadoreak ondino oposizioarekin lerrokatuta daudenak edo ondino lerrokatu gabe daudenak datorren hauteskunde presidentzialean begira. Eta poliziak eta zakeoak eta torturak aipatu behar konkretuki Santa Cruz provintzian, Patagonian dugun Santa Cruz provintzian joan den astean epaia eman zen lau langileen kontrako epaia zer eta biziarteko zigorra ezarri zizkioten epailek lau langilei duela lau urte greba baten istiluetan polizi bat hil egin zen, ez egoen bat ere argi nola suertatu zen, hau da, poliziek berak botatako balen ondorioz edo istiluetan, baina torturetan oinarritutako deklarazioetan lau langile petrolioarekin egiten duten lau langile zigortuak izan dira epaituak eta orain biziarteko zigorra ezarri diote dela. Horren aurrean manifestazioak, konzentrazioak eta errepudioko zera adierazpenak izan dira batez ere langilearen sindikatuen aldetik eta bueno, argi geratzen da tortura ez dela tortura eta torturetan oinarritutako deklarazioak ez direla soilik estatu espainola eman edo auzitegi nazionaletik bultzatutako zera epaietan eman, baizik eta Argentinan ere tamales Santa Cruz provintzian lau langileen orain kartzelatuak izan direla eta ikusi berko da ze errekurtzoak edo ze aukera dauden horren kontra jotzeko judizialki, baina argi dago zigorgoa eta zuna ba handia izan daitekela Santa Cruz provintzian.
Facundo Aznarez, resumen latinoamericano aldizkariko kidea, mila esker eta urte berri on.
Mila esker eta urte berri on zuei ere.
Agur.
Agur bai.